Efirde Ozodlik Radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 26-may, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiyaning 3-may kungi e'lon qilingan hisoboti qirg'iz deputatlari tanqidiga nishon bo'ldi.
Bu latchot uchun kulinin chuq aqchalgan deb o'zbek separatistlardan. Al o'zining mamlakatinda korrupsioner qatori obro'ga ega odam.
So'rga chiqqan barcha qirg'iz deputatlari xalqaro komissiya rahbari Kim Mo Klyunini noxolislikda ayblashdi. O'zbekiston bosh prokuraturasi xodimi Abdurasul Yunusovning hashamatli hovlisidan 240 ming dollar va oltin o'g'irlaganlik iddao qilingan yosh yigitchalar qamaldi.
Bunaqa o'g'irlikni bir kunda 10 talab, 20 talab ham bo'ladi-da. O'g'irlik juda ko'p bo'ladi. Toshkent viloyati, 18 ta shahar tumanimiz bor. Har bittasi bittadan bo'lsa, 18 ta bo'ladi-da.
O'zbekistondagi tinchlik barham topib g'alayon chiqish ehtimoli baland. Bu haqda Global Tinchlik indeksi hisobotida aytildi. O'zbekistonliklardan ham bu haqda so'radik.
Endi oilalar vaqtida berilsa, oilalar vaqtida olsak, ko'proq bo'lsa tinchlik bo'laveradi. Hozir hech qanaqa nima yo'q-da.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon, mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin oldi. Ularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Hurmat Bobojonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Demak, so'nggi xabar, Serbiya politsiyasi Ratko Mladichni hibsga olgan Haga tribunali tomonidan Yugoslaviyada 90-yillarda urush davrida jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanib qidirilayotgan Ratko Mladichni Serbiya politsiyasi hibsga olgan. Serbiya prezidenti Boris Tadich 15 yildan buyon tutqich bermay kelayotgan sobiq bosniyalik serb qo'mondoni qo'lga olinganini tasdiqladi. Janob Tadichga ko'ra, Mladichni Haga tribunaliga topshirish jarayoni allaqachon boshlangan.
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Ratko Mladic.
Serbiya Respublikasi nomidan shuni e'lon qilaman. Bugun Ratko Mladichni qo'lga oldik, uni ekstraditsiya qilish jarayoni boshlandi. Bu Serbiyaning Haga tribunali bilan to'la hamkorligi mahsulidir, dedi janob Tadich. Serbiyada Mladichning qo'lga olinishi Yevropa Ittifoqi, jumladan Ittifoqning tashqi aloqalar rahbari Katrin Ashton tarafidan olqishlandi. Ashton xonim o'z chiqishida Mladichning qo'lga tushirilishi adolatni qaror toptirishdagi muhim qadam ekanini qayd etib o'tdi. 68 yashar bosniyalik general Ratko Mladich Haga tribunali tomonidan Yugoslaviyada 90-yillardagi urush davrida jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanib qidirilayotgandi. BMTning urush jinoyatlari tribunali Mladichni qatlom va insoniyatga qarshi jinoyatlarda aybdor deb topgan. Bu jinoyatlar orasida Sarayevodagi qotilliklar hamda 1995 yilda Srebrenitsa shaharchasida kamida 7,5 ming musulmonning qirg'in qilinishi ham bor. Belarusda prezidentlikka nomzod sobiq nomzodlar Mikolay Statkevich va Dmitriy Vus 6 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildilar. Minsk sudi Statkevichga 6 yil, Vusga esa 5,5 yillik qamoq jazosini tayinladi. Shu oy boshlarida prezident Aleksandr Lukashenkoning asosiy raqibi bo'lgan Andrey Sannikov 5 yilga qamalgan edi. 2010 yil dekabrdagi saylovdan keyingi noroziliklar paytida hibsga olingan muxolifat yetakchilari jamoat tartibini buzganlik, ommaviy chiqishlarni uyushtirganlikda ayblandilar. G'arb hukumatlari sud Belarusdagi ushbu sud hukmlarini siyosiy deya atab, ularni jiddiy tanqid qildilar va Lukashenko rejimiga sanksiyalarni kuchaytirganlar. O'zbekiston ma'murlari Amerika ovozi radiosi muxbiri Abdumalik Boboyevga tazyiq o'tkazishni to'xtatishi va uning O'zbekistondan chiqishiga ruxsat berishi lozim deyiladi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining kecha e'lon qilgan bayonotida jurnalist Abdumalik Boboyevga 2 oydan buyon chet elga chiqish vizasi berilmayapti. Abdumalik Boboyev o'z hujjatlarini tegishli idoralarga mart oyi boshlarida topshirganini aytgan. O'tgan yil sentyabrda Amerika ovozi radiosining muxbiri Abdumalik Boboyevga qarshi O'zbekiston chegarasini noqonuniy kesib o'tish tuhmat, haqorat va jamoat xavfsizligiga tahdid uyg'otadigan materiallarni tayyorlab tarqatish ayblovlari bilan bog'liq mahkama boshlangan. Oktyabr oyida Toshkent shahar mahkamasi ushbu bandlar bo'yicha jurnalistni aybdor deb topgan va jurnalistni jarimaga tortgan edi. Bolalar uchun kiyim-kechak tikadigan Gymboree shirkati o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechganini o'z veb sahifasida e'lon qildi. AQSh va Kanadada 600 dan ortiq do'koniga ega Gymboree O'zbekiston hukumatini paxta hosilini yig'ib olishda majburiy bolalar mehnatidan foydalanmaslikka ko'ndirish uchun mana shu amalga qo'l urgan, ya'ni O'zbekiston paxtasini sotib olishdan voz kechgan. O'tgan yillar davomida qator g'arb shirkatlari, jumladan Tesco va Mark & Spencer kabi kabi shirkatlar ham majburiy bola mehnatidan O'zbekistonda foydalanayotgani bois bu mamlakat paxtasini, ya'ni o'zbek paxtasini boykot qilib kelishmoqda. O'zbekistonda har kuz mavsumida 100 minglab bolaning majburiy paxta yig'im terimiga jalb etilishi kuzatiladi. Paxta eksporti bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinda turadigan O'zbekiston paxta savdosidan yiliga 1 milliard AQSh dollaridan ortiq foyda ko'rishi aytiladi. Kecha Moskvada pichoqlab o'ldirilgan O'zbekiston fuqarosining jasadi topilgan. Rossiyada chiqadigan Moskovskiy Komsomolets nashriga ko'ra, topilgan jasad tekshirilib, u Moskvaga shu yil 17 may kuni ishlagani kelgan 23 yashar o'zbekistonlik Beknazarov ekani aniqlangan. Jasadda ko'plab pichoq zarba izlari bo'lgan. Moskva militsiyasi mazkur holat bo'yicha jinoyat kodeksining qotillik bandi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. 2011 yildan buyon Rossiya matbuoti Moskvada kamida 6 nafar o'zbekistonlik o'ldirilgani haqida xabar qildi. Qirg'iziston parlamenti O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya rahbari Kimo Kilyuninni Qirg'izistonda nomaqbul shaxs deb e'lon topish to'g'risida qaror qabul qilgan. Janob Kilyunin boshchiligidagi komissiya O'sh qirg'ini bo'yicha qilgan xulosasida, demak, o'tgan yil iyun oyida Qirg'iziston janubidagi xunrezliklar payti o'ldirilganlarning 75% o'zbeklar ekani borasida xulosa qilgan edi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishamiz. Gruziya poytaxti Tbilisida chorshanbadan payshanbaga o'tar kechasi aksiya hukumat namoyishlarni tarqatib yuborish chog'ida Gruziya politsiyasiga ko'ra 2 kishi halok bo'lgan, 30dan ortiq odam yaralangan. Prezident Mixail Saakashvili iste'fosini talab etayotgan yuzlab namoyishchilarni Tbilisi markazidan tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz va boshqa vositalarni qo'llagan. Gruziya ichki ishlar vazirligiga ko'ra, namoyish tashkilotchilarini katta tezlikda maydondan olib chiqib ketayotgan mashinalar 2 kishi, jumladan bir politsiya xodimini bosib ketgan. Gruziya muxolifat yetakchisi Nona Gaprindashvili namoyishga chiqqan o'nlab odam hibsga olinganini aytdi. Muxolifat tarafdorlari prezident Saakashvilini yakka hokimlikda va qashshoqlikka barham bera olmayotganlikda ayblab, uning iste'fosini talab etishmoqda. NATO kuchlari bugun tun davomida Liviya poytaxti Tripolini havo hujumiga tutdi. Liviyaning Al-Jamahiriya davlat televideniyasi shahardagi bir maktab ham hujumga uchragani, ko'plab insoniy talafotlar bo'lgani haqida xabar qildi, lekin bu borada aniq raqamlarni keltirmadi. Britaniyaga safar qilayotgan AQSh prezidenti Barak Obama kecha Liviya lideri Muammar Qaddafini iste'fo berishga chaqirdi. Bugun Fransiyada ochilajak katta 8lik davlatlari sammitida ham Liviya bo'hroni markaziy mavzulardan biri bo'lishi kutilyapti. Fransiyaning Dovil shahrida katta 8lik sammitida uzoq yillik diktatorlik rejimlarini ag'darib, inqilobiy o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan Tunis va Misrga bir necha milliard dollarlik yordamlar ajratish taklifi ham muhokamalar markazida bo'lishi kutilyapti. Shuningdek, xalqaro valyuta jamg'armasiga yangi rahbarni saylash masalasi ham sammit kun tartibiga kiritilgan. Dominik Shtroskan jinsiy zo'ravonlik ayblovlari ortidan xalqaro valyuta jamg'armasiga rahbarlik lavozimidan iste'fo bergan edi. Kecha Fransiya moliya vaziri Kristin Lagard xonim xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarligi lavozimiga nomzodini ilgari surgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatsam. O'sh qirg'ini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiyasi 3 may kuni e'lon qilgan hisoboti qirg'iz deputatlari tanqidiga nishon bo'ldi. O'ziga chiqqan barcha qirg'iz deputatlari xalqaro komissiya rahbari Kimbo Kluniyni noxolislikda ayblashdi. O'zbekiston bosh prokuraturasi xodimi Abdurasul Yunusovning hashamatli uyidan 240 ming dollar va ko'p miqdorda oltin o'g'irlaganligi aytilgan yosh yigitlar qamaldi. O'zbekistondagi tinchlik barham topib, g'alayon chiqish ehtimoli baland. Bu haqda Global Tinchlik indeksi hisobotida aytildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz deputatlari O'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya raisi Kimbo Klyunining Qirg'izistonga kirishini man qiluvchi qarorni qabul qildi. 26 may kuni qabul qilingan parlament qarorida aytilishicha, Kimbo Klyunining rahbarligidagi komissiya hisoboti Qirg'iziston hududida va xalqaro qonunchilikda yuridik kuchga ega emas va hamda Qirg'iziston milliy xavfsizligi uchun tahdid solmoqda. Mazkur qaror parlament yig'inida qatnashgan 96 qirg'iz deputatidan 95 nafar tomonidan qo'llandi. Tafsilotlarni Elmurodda eshitamiz.
O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha parlament maxsus komissiyasi hisoboti matni 25 may kuni e'lon qilingan. Ammo deputatlar bu hisobotni yopiq eshiklar ortida muhokama qilishni kelisha olmagani uchun hisobot muhokamasi 2-iyunga qoldirildi. Parlament majlisida 25 deputatdan iborat parlament komissiyasi a'zolari hisobot yuzasidan 3 xulosaga ega ekanliklari, xulosa mualliflari ham bir-birlari bilan yakdil fikrga kela olmayotgani ma'lum bo'ldi. Shuning uchun ham parlament komissiyasi a'zolariga 2-iyungacha bir fikrga kelish topshirig'i berildi. Shundan so'ng o'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiyaning 3-may kuni e'lon qilingan hisoboti deputatlar tanqidiga nishon bo'ldi. So'zga chiqqan barcha deputatlar xalqaro komissiya rahbari Kimbo Klyuningni noxolislikda ayblashdi. Deputat Qanibek Imonaliyev esa hatto
bu latchot uchun Klyunin cho'ng aqchalgan deb o'zbek separatistlardan al o'zining mamlakatinda korrupsioner qatori obro'g'iy odam.
Kimbo Klyuning xalqaro komissiya hisobotida qirg'izlarni vahshiy qilib ko'rsatish uchun o'zbeklardan katta miqdorda pora olgan Kimbo Klyuning o'z mamlakatida juda katta korrupsioner sifatida shuhrat qozongan deb iddao qildi. Deputat Ismoil Saqif esa xalqaro komissiya hisobotini Qirg'iziston milliy xavfsizligiga tahdid deya baholadi.
Teskerisinche ulutlik qo'psizlikka qo'rqinch keltiruvchi etnikalar o'rtasida bir-birine qarada chidavastik.
Bu hisobot milliy xavfsizlikka tahdid soluvchi, millatlar aro nizoni kuchaytiruvchi, ayirmachilik kayfiyatlarini paydo qiluvchi hujjat bo'lib qoldi, dedi Ismoil Isaqov. Biroq prezidentning parlamentdagi vakili Azimbek Beknazarov xalqaro komissiyaning o'sh voqealarini o'rganishi Qirg'iziston uchun foydali bo'ldi deb bildirdi.
Biz hozir o'shol komissiya kelgan jaman jag'in ko'proq aytibmayiz, biroq komissiya kelib, o'shol o'zlari ko'tarayotgan genositni tavalgan yo'q.
Xalqaro komissiyaning yomon tomonlarini hozir ko'proq eslayapmiz. Biroq bu komissiya kelib, voqeani o'rganib, Qirg'izistonda genotsid bo'lgan emas, harbiy jinoyat bo'lan emas degan qarorini chiqardi. Bungacha esa dunyo axborot vositalarida Qirg'izistonda genotsid bo'ldi degan ma'lumot tarqatilayotgan edi. To'g'ri, komissiya o'shda insoniyatga qarshi jinoyat sodir etildi degan xulosaga kelgan. Biroq Qirg'iziston hukumati bu iddaoning noto'g'ri ekanini komissiya hisobotiga bergan sharhlarida to'la isbotlab berdi, dedi Azimbek Beknazarov. O'sh qirg'ini bo'yicha parlament komissiyasi hisobotini muhokama qilishni kechiktirib, xalqaro komissiya harakatlarini muhokama qilishga o'tgan Qirg'iz parlamenti Kimbo Klyuningni Qirg'izistonda nomaqbul shaxs sifatida e'lon qilish to'g'risidagi qarorini qabul qildi. O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya raisi Kimbo Klyuning esa qirg'iz deputatlarining iddaolarini rad etar ekan, qirg'iz deputatlari harakatlarini hazil sifatida talqin etadi. Va jumladan mana bunday dedi.
Ничего неправильно там. Я не получил никакого чонги от Узбекистана.
Bu gaplarning birontasi ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Men hisobot uchun O'zbekistondan ham, boshqalardan ham pora olgan emasman, dedi Kimbo Klyuning. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati hozircha Kimbo Klyuningni nomaqbul shaxs deb topilishi to'g'risidagi parlament qaroriga munosabat bildirgani yo'q. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, Roza Otunbayeva yaqin kunlarda bu voqeaga o'z munosabatini bildirishi kutilayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'sh qirg'inni o'rganish bo'yicha xalqaro komissiyaning 3-may kuni e'lon qilingan hisoboti qirg'iz deputatlari tanqidiga nishon bo'ldi. So'zga chiqqan qirg'iz deputatlari xalqaro komissiya rahbari Kimbo Klyuningni noxolislikda va o'zbek separatchilaridan pora olganlikda ayblashdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari janob Abdurasul Yunusovning hashamatli hovlisidan 240 ming AQSh dollari va tilla buyumlarni o'g'irlagan yoshlar uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra o'g'irlikda ayblangan yigitlar 13,5 yildan 14 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Abdurasul Yunusovning uyidagi o'g'irlik haqidagi tafsilotlarni hamkasbi Mehribon o'rgandi.
O'zbekiston bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Abdurasul Yunusov uyida sodir etilgan o'g'irlikda ayblangan 5 nafar yigit sud hukmiga ko'ra 14 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda xabar tarqatgan uzmetronom.com saytiga ko'ra, Abdurasul Yunusov uyidan 240 100 AQSh dollaridagi pul va tilla buyumlar o'g'irlangan. Bu ma'lumotni O'rta Chirchiq tuman ichki ishlar bo'limining navbatchi xodimi ham tasdiqladi. Unga ko'ra, Yunusov uyidagi o'g'irlik holati bo'yicha ochilgan jinoiy ish bilan O'rta Chirchiq tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari shug'ullangan.
Bizni ROVda shug'ullangan xodimlar. U endi shu fevral, mart oylarida bo'ldi. Ancha bo'lib qoldimga. Endi bar jinoyat bo'yicha bizni guruhga chiqadi-yu, bu rayon hududida bo'lgandan keyin o'sha bo'yicha chiqilgan guruhga.
Suhbatdosh O'rta Chirchiq tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari jinoiy ishni O'rta Chirchiq tuman jinoiy ishlar sudiga oshirganini aytib, o'g'irlik holatiga oid boshqa tafsilotlarga to'xtalishni istamadi. Uzmetronom.com sayti Abdurasul Yunusov uyidagi o'g'irlik holati bilan bog'liq tafsilotlarga ham to'xtaladi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Abdurasul Yunusovaning rafiqasi Yunusova xonimning o'g'irlik haqidagi militsiyaga topshirgan arizasida dastlab uydagi seyfdan 13 000 AQSh dollari o'g'irlangani ko'rsatilgan. Biroq keyinchalik Yunusova xonim 5 nafar yigit o'g'irlikda gumonlanib hibsga olingach, o'g'irlik miqdori 200 100 AQSh dollari ekanini aytgan. Keyinchalik o'g'irlik haqidagi ko'rsatma yana o'zgartirilib, Abdurasul Yunusov uydagi seyfdan 240 100 AQSh dollari va jami 24 950 000 so'm miqdoridagi tilla buyumlar o'g'irlangani ko'rsatilgan. Sayt yozishicha, Abdurasul Yunusovning seyfidagi bu pullarning 13 000 AQSh dollari o'z oilasiga tegishli, 140 000 dollari Abdurasul Yunusovning akasiga, qolgan 87 100 dollari esa O'rta Chirchiq tumanida avtomobillar yoqilg'i quyish shoxobchasiga ega bo'lgan ukasiga tegishli. Keyinchalik sudlanuvchilardan 2 nafari 40 000 AQSh dollaridan o'g'irlangan pulning ma'lum miqdorini qaytargan, biroq ularga ham uzoq muddatli qamoq jazosi berilgan. Shuningdek, uzmetronom.com sayti Abdurasul Yunusov uyidagi o'g'irlikni uning jiyani uyushtirgani, bu haqda prokurorning rafiqasi Yunusova xonim bergan ko'rsatmaga ko'ra, eri jiyaniga 20 000 AQSh dollari miqdorida qarz bergan va o'sha paytda u prokuror oilasining pul jamg'armalari qayerda saqlanganini eslab qolgan bo'lishi mumkinligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, hozirda o'g'irlikda gumonlangan yana 2 yigitga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismini oshkor qilmagan xodimi Abdurasul Yunusov uyidagi o'g'irlikdan hayratlanmaslikni aytib, viloyatda o'g'irlik holatlari deyarli har kun takrorlanishini aytdi.
Bunaqa o'g'irlikni bir kunda 10 talab, 20 talab ham bo'ladi-da. O'g'irlik juda ko'p bo'ladi. Toshkent viloyati 18 ta shahar tumanimiz bor. Har bittasida bittadan bo'lsa ham 18 ta bo'ladi-da. Jami bilan 8 ta, 7 ta, 6 ta mana shunaqa o'g'irliklar bo'lib turadi.
Odatda nima o'g'irlashadi?
Endi har xilda. Pul, uy ro'zg'or buyumlari, har xil. Tilla taqinchoqlar, endi har xil narsa. O'g'irlik endi har bittasini unda qo'yib-qo'yib, chetga bunda qarab tursa opqo'ysa u ham o'g'irlik.
Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismini oshkor qilmagan xodimi edi.
Mehribon Xasiyada O'zbekiston bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari janob Abdurasul Yunusovni oyligi haqidagi ma'lumotlar ololmadik. Har holda bir o'zbek mulozimining oyligi uning uyida 240 100 AQSh dollari va ancha miqdordagi oltin buyumlar yig'ishga yetishini hisoblashga arifmetik mana bu kalkulyatorlar qiynalyapti. Har holda O'zbekiston bosh prokuraturasi boshqarmasi boshlig'ini o'rinbosari Abdurasul Yunusov uyidan 240 100 dollar o'g'irlangani iddao qilinmoqda. Havo majlarida ozodlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonda siyosiy beqarorlikni ehtimoli baland. Bu yil 5-chi martaba e'lon qilinayotgan Global tinchlik indeksida O'zbekiston 153 davlat ro'yxatining 109-chi pog'onasida qo'yildi. Garchi O'zbekiston tashqi va ichki qurolli mojarolarga tortilmagan bo'lsa-da, hisobot mualliflari uni tinchlik asoslari zaif mamlakatlardan biri sifatida ro'yxatni pastroqiga qo'yishdi. Xalqaro tahlilchilarga ko'ra, avtoritar tuzum hukm surayotgan O'zbekistondagi tinchlikka istalgan tashqi va ichki omil turtkisida kutilmaganda birdan rahna yetishi mumkin. Ana shu ehtimol bois global tinchlik indeksi 25 may kuni e'lon qilingan yangi hisobotida O'zbekistonda siyosiy beqarorlik ehtimoli kuchayib bormoqda degan xulosaga keldi. Ammo O'zbekistonning 5 yildan beri dunyoda tinchlik asoslari mustahkam bo'lmagan davlat sifatida baholanishi Toshkent hukumati e'tirozlariga sabab bo'ldi. Xususan global tinchlik indeksining 2010 yilgi xulosasiga nisbatan shunday e'tiroz: O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga tegishli ekan taxmin qilinayotgan saytlardan biri Press.uz.info axborot agentligida chop etilgan edi. Bugun O'zbekistonda tinchlik, xotirjamlik va ittifoq hukm surmoqda. Sudkalar istagan vaqtda ko'chaga bemalol chiqish mumkin. Tinchlik va barqarorlikning asosiy ko'rsatkichi shu emasmi? Bugun davlatning oqilona siyosati bo'yicha murakkab va ziddiyatli mintaqada joylashgan O'zbekistonda millatlar va dinlararo totuvlik hukm surmoqda deb yozgan edi 2010 yilgi global tinchlik indeksiga e'tiroz bildirgan O'zbekiston hukumatiga qarashli axborot agentligi. Xo'sh, O'zbekistondagi tinchlik asoslariga Toshkent hukumatidan o'zgacha baho berayotgan global tinchlik indeksi tahlilchilari tinchlik va barqarorlikni qay tarzda baholaydilar? Bu savolga hamkasbim Zamira javob izladi.
Oddiy o'zbekistonliklar va Toshkent rasmiylari nazarida ichki va tashqi mojaro va urush yo'qligining o'zi yo'q tinchlik bo'lib ko'rinsa, global tinchlik indeksini tuzadigan tahlilchilar uchun bu faqat negativ tinchlik, sodda qilib aytganda nisbiy tinchlik xolos. Bir qarashda tinch va barqaror bo'lib ko'rinayotgan vaziyatning ost qatlamlarida borayotgan chuqurroq jarayonlar ham sirtqi manzaraga mosmi yoki sirtqi tinchlik ostida erta-indin mojaroga eltuvchi tebranishlar bormi? Mustaqil tahlilchilar global tinchlik indeksi orqali ana shu savollarga javob berishga urinadilar. Global tinchlik indeksi mualliflari u yoki bu mamlakatdagi tinchlikning qanchalar mustahkamligini 3 yirik ko'rsatkich bo'yicha baholaydilar. Bular mamlakatda ichki va tashqi mojaroning bor-yo'qligi, jamiyatdagi xavfsizlik va xotirjamlik hamda davlatning harbiylashuv darajasidir. Garchi O'zbekiston na ichki va na tashqi qurolli mojarolarga tortilmagan bo'lsa-da, ana shu 3 ko'rsatkichning keyingi ikkalasi tinchlik asoslarining zaiflashib borayotganini ko'rsatadi. Deydi Ozodlik bilan suhbatda Global tinchlik indeksi asoschisi va prezidenti avstraliyalik filantrop Stiv Kilela.
What we can see there is the likelihood of violent demonstrations are less. However, political instability just creeped up.
O'zbekistonda zo'ravonlikka aylanib ketadigan namoyishlar chiqish ehtimoli bizning xulosamizga ko'ra bu yil bir oz kamaydi. Ammo mamlakatdagi siyosiy barqarorlik vaziyati o'tgan yilga nisbatan bir oz yomonlashdi. Bu yil hisobotga 5 ta yangi davlat qo'shilgani bois O'zbekiston o'rin hisobidan yuqorilagan bo'lsa-da, bu hali tinchlik asoslari mustahkamlanganini anglatmaydi. Toshkent hukumatining yalpi milliy mahsulot hajmiga nisbatan o'z harbiy xarajatlarini oshirgani ham O'zbekiston ko'rsatkichlari yomonlashuviga asos bo'ldi, deydi Global tinchlik indeksi rahbari. U yoki bu davlatdagi tinchlikning qanchalik barqarorligini uning harbiy xarajatlari va qurolli kuchlarining nechog'li qudratli ekani emas, balki bu davlatdagi tizimlarning qanchalar yashovchanligi belgilaydi, der ekan Stiv Kilela. Islandiyani tilga oladi. Bu davlatdagi siyosiy va moliyaviy tizimlar mustahkam va yashovchan bo'lgani bois, global iqtisodiy bo'hrondan eng katta zarba yegan davlat bo'lishiga qaramay, Islandiya bu yil yana dunyoning eng tinch davlati maqomini qayta qo'lga kiritdi, deydi Global tinchlik indeksi rahbari Ozodlik bilan suhbatda.
When we look at the Arab Spring countries, what we find there is you had the highly authoritarian countries which were able to keep quite an iron
Arab bahori davlatlariga nazar tashlasak, bu hududlardagi avtoritar rejimlar o'z shafqatsiz jazo tizimlari vositasida uzoq yillar tinchlik va barqarorlik o'rnatgandek bo'lib keldilar. Ammo oziq-ovqat narxining oshishi turtkisida mamlakat boyliklarining rejim tomonidan o'g'irlanishi, adolatsizlik va korrupsiya ko'lamidan yig'ilib kelgan xalq noroziligi Tunis va Misrdagi tinchlikni sanoqli soatlar ichida chippakka chiqardi va uzoq yillar davomida qattiqqo'l rahbar boshqaruvida tinch va barqaror bo'lib kelgan Liviya, Tunis va Misrni 2011 yilgi indeks bo'yicha dunyoning eng beqaror va notinch davlatlari safiga tashladi. Arab isyoni dunyodagi biror avtoritar rejimning tom ma'noda barqaror emasligi va bo'la ham olmasligini namoyon qildi, deydi Stiv Kilela. O'zbekistonda bugun hukumat xalqqa o'zining eng yirik yutug'i sifatida ko'z-ko'z qilib kelayotgan tinchlikni teskarisiga aylantiruvchi ham ichki, ham tashqi omillar yildan yilga ko'paymoqda, deydi Markaziy Londonda joylashgan Urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchisi Jon Maklaud.
domestic risks, you have an economy that isn't really moving fast, is based on commodity production. Farming sector is entirely centered around cotton, which is
O'zbekistondagi tinchlikka tahlika asosan xom ashyo savdosiga qaram bo'lib qolayotgan iqtisodning turg'unlashuvi, asosan paxtachilikka o'tkazilgan qishloq xo'jaligining daromad keltirmay qo'ygani, markazlashgan korrupsiya, aholining qashshoqlashuvi, biznes imkonlarining nihoyatda cheklangani, hukumatning aholi turmushini hamma tomondan qattiq nazoratga olgani kabi omillardan tug'ilmoqda. Hozircha millionlab mehnat muhojirlarining O'zbekistonga jo'natayotgan pullari ijtimoiy portlash oldini olib turibdi. Ammo deylik, ertaga Rossiya iqtisodiy inqirozga kirsa yoki Moskva hukumati muhojirlarga nisbatan siyosatini keskinlashtirsa, bu qutqaruv yo'li bekiladi va aholining kattagina qismi o'z ayanch ahvoli uchun asosiy javobgar bo'lgan hukumatga qarshi chiqishga majbur bo'lishi mumkin, deydi britaniyalik bu tahlilchi. Tinchlik mustahkamligi yuzasidan O'zbekistonni zaif davlatlar safiga qo'ygan global tinchlik indeksi rahbarining ta'kidlashicha,
what was interesting about this year's index was that the fall in peacefulness was related to conflicts between citizens and their governments than between states.
2011-yilgi global tamoyillar jahondagi mojarolarning alohida davlatlar emas, balki asosan fuqarolarning o'z avtoritar hukumatlari bilan qarama-qarshiligi tusiga kirayotganini ko'rsatgan. Jon Makloidga ko'ra, jahonning aksar avtoritar davlatlari uchun bu tamoyil kelasi yillarda ham saqlanib qolishini taxmin qilish mumkin. Bugun O'zbekistonda guvoh bo'layotganimiz tinchlik notabiiy tinchlikdir. Normal jamiyatlarda xalqning hukumat siyosatidan noroziligi turli namoyishlar, ish tashlashlar, erkin matbuot va boshqa shakllarda o'z ifodasini topadi va shu tarzda jamiyat hamda davlat o'zini ijtimoiy portlashdan muhofaza qiladi. Ammo bularning birortasiga yo'l berilmayotgan O'zbekiston kabi davlatlarda nihoyatda jo'n narsalar yillar davomida o'ta kuchli bosim ostida bostirib kelingan norozilikni portlash nuqtasiga olib kelishi mumkin. Andijon voqealari buning dalilidir. Bugun tinchlikka sig'inayotgan o'zbeklar ham boshqa xalqlardan ko'p farq qilmaydi. Bu xalq qashshoqlikka ham, adolatsizlikka ham ovoz chiqarmay chidayveradi, deguvchilar bir kun Misr va Tunisdagi tinchlikni ko'z-ko'z qilganlar kabi adashgan bo'lib chiqishlari mumkin. O'zbeklarning tinchlikdan yaxshisi yo'q degan ishonchini tushunish mumkin, ammo gap tinchlikning yaxshi yomonligida emas, balki hamma narsani ko'rpa tagiga bostirish bilan nechog'li uzoq tinchlikka erishish mumkinligidadir, deydi Global tinchlik indeksi xulosalari munosabati bilan Ozodlik suhbatlashgan Urush va tinchlikni yoritish instituti tahlilchisi Jon Makloud.
Zabira Shukur lavhasi edi. Global tinchlik indeksi idorasi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda siyosiy beqarorlik ehtimoli katta. 25-may kuni e'lon qilingan hisobotga ko'ra, O'zbekistondagi osuda hayot birdan alg'ov dalg'ovlar bilan almashishi mumkin. O'zbekistondagi tinchlikka raxna soladigan omillar haqida o'zbekistonliklarning erkin mikrofon dasturiga aytganlari esa mana bular: vahobiylar tinchlik dushmanidir, Karimov esa tinchlik garovidir, deydi Jizzaxdan qo'ng'iroq qilgan 18 yashar Jasurbek.
Vahobiylar, ularga ishon bo'lmaydi, terroristlar. Hamma chekkada yurgan qochib qildi. Mana sizlarga yuzi jinani o'zlatdi-yu unaqalar qanaqaligini. Shundan keyin ishonasiz siz. O'zlarga o'xshagan eng katta huquq faoli shu etdi. Mana chekkada yurgan qochqinlar aytyapti, 8-mart mumkin emas, Navro'z mumkin emas, yangi yil mumkin emas, bu kofirlarni bayramdi, ertaga vahshiy dabdala bo'lib ketadiku bunaqada. Shunaqa sanasin siz. Hamma chekkada yurgan qochqinlar terroristlar. Tinchligimiz ko'rmayapsizlar.
Nima uchun o'shalarni tinchligimiz dushmanlari deyapsiz?
Ularga tushunib bo'lmaydi. Mana kecha intervyu oldidan bir marta qonun dedimi shular? Qonun konstitutsiya deb gapirma. Qur'onda oyatlar gapirdi. Qur'onda u yozilgan, Qur'on bu yozilgan. Biz uchun to'g'ri, biz musulmonmiz, lekin biz uchun Qur'onimiz qonun birinchi o'rinda. Qonun birinchi o'rinda.
Qonunda yozilgan ikki martadan ko'p prezident bo'lishi mumkin emas deb.
Boshqa prezidentlar 35-40 yillar o'tdi.
Qonun qayerda edi? Qonun deyotgandingiz bunda.
As qonun.
O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunlari bir kishini ikki martadan ko'p prezident bo'lishini taqiqlaydi.
Endi bu shu tinchlikni ushlab turibdiki, shu boshqa hech qaysi ushlab turolmaydi.
Ya'ni qonunni buzsa ham mayli, o'sha kishi bo'lsa ham, to'g'rimi?
Qonunda gap biz ishda emas, xalq o'shani saylab qo'ygandi. Xalqni o'zi sayladi shu qonun buzilishini.
O'zbekistondagi qonun buzilishini xalq o'zi saylab qo'yibdi. Vahobiylar va tashqaridagi muhojirlar tinchlik dushmani Karim tinchlik garovidir dedi Jizzaxdan qo'ng'iroq qilgan 18 yashar Jasurbek. O'zbekistondagi SMB kuchatar tizimlar milisa o'shalar tinchlikka rahna solmoqda. O'shalar bois uyimizda tinchlik yo'q dedi. O'z ismini aytmaslikni ko'rgan ma'qul ko'rgan yurtdoshimiz.
Yo'q, hozir hech qanaqa tinchlik yo'q. Uyidagilarimizlar tinch qo'ymayapti. Har kim anaqada har oyda kelib bizani qatta nima ana qilib kontrol qilib ketyapti bari bo'lsa. Ota-onalarimizni uje ancha yildan beri tinch qo'ymaydi bular bari bo'lsa.
Tinchlikka rahna soladigan omillar nima deb o'ylaysiz O'zbekistonda? Ishsizlik, qashshoqlik, poraxo'rlik, SMB prokuror.
Shu bizani aslida bizani SMB tinch qo'ymadi. Bular bizani SMB xodimlari qo'ymagandan keyin oxir majbur bo'ldik tark etishga O'zbekistonni bo'ldi.
Sizning fikringizcha O'zbekistondagi tinchlikka nima xavf solyapti? Kimlar xavf solyapti?
Endi O'zbekistonda hech qanaqa terrorizm anaqa yo'q-ku, hamma anaqa demokratiyani xohlaydi-ku. Bu hamma yo poraxo'rlik ana bo'lgandan keyin kanishni bu davlatni tepadagilar anaqalari hammasi o'zini cho'nchagini o'ylab xalq insonlarni o'ylamasdan yurishdi-ku yoki bo'ldi-ku. Bizga o'xshaganlar hammasi chetga chiqib ketib, ko'ch anaqa tashqari anaqa davlatlarda yashayapti-ku. Demokratiya bo'lgandan keyin bu hamma inson huquqi bir xil bo'lishi kerak. Odam inson huquqi yo'q-ku bizda O'zbekistonda hozir-ku.
O'zbekistonda inson huquqlarining yo'qligi va kuchatar tizimlarni xususan SMB xodimlarini odamlarning tinchligini buzishi O'zbekistondagi totuvlikka rahna salmoqda degan fikr edi. Ishsizlik muammosi odamlarni oyoqqa turg'izadi. Ishsizlik eng katta muammodir deydi Farg'onada iqtisod sohasida o'qiyotgan talaba.
Endi oylilar vaqtida berilsa, oylilar vaqtida olsak, ko'proq bo'lsa tinchlik bo'laveradi. Hozir hech qanaqa nima yo'qda. Tinchlik shu ishchi bekorchilik ko'p. Ayniqsa Farg'onada bekorchi nima ko'p. Zavod kombinatlar yo'q. Ishsiz endi xolagan narsaga nima bo'lib ketyapti-da odamlar. O'zimni fikrim. Shu o'qiyman men. O'zimni fikrim ishsizlikdan bo'ladi hamma narsa. Hozir ishsizlikdan hamma har yoqqa o'zini uryapti. Endi ishsizlik, aslida ishsizlik aka, ishsizlik. Ishsizlik bo'lyapti.
Ishsizlik muammosi bugun erta odamlarni oyoqqa turg'izishi mumkin degan fikrda Farg'onada iqtisod sohasida o'qiyotgan talaba tinglovchimiz. O'zbekistonda so'z erkinligi bo'g'ilgani bois bugungi qabriston jimligi uzoqqa cho'zilmaydi deydi samarqandlik talaba Xolisbek.
Menimcha eng tinchlikka eng xavf solayotgan narsa mavjud O'zbekistonda demokratiya, so'z va matbuot erkinligining yo'qligidir. Eng mamlakat xavfligi eng jiddiy xavf solayotgan narsa men o'zimcha shuni o'ylaymanda shu kambag'allik ham, ishsizlik ham bular ham albatta bular muhim omillardir albatta. Lekin menimcha eng demokratiya yo'qligi ham eng katta jiddiy xavf deb bilamanda. To'g'ri tinchlikni hamma istaydi, butun xalq har istaydi, lekin tinchlikka menimcha erkin ovozlarni o'chirish bilan, mustaqil matbuot o'chirish bilan, qatnashgan kishilarni qamash bilan o'z zo'rlik bilan menimcha tinchlikka erkin bo'lmasa kerak. Bu norozilik ortib boraveradi bunda.
So'z erkinligi bo'g'ilgani bois bugungi O'zbekistondagi qabriston jimligi uzoqqa cho'zilmaydi degan fikrda samarqandlik talaba Xolisbek. O'zbekistonda adolat taraddusining buzilganligi urushning xamir turishidir. Adolatsizlik bor jamiyatda tinchlik bo'lmaydi deydi toshkentlik advokat.
Yetishmovchilik ham bo'lishi mumkin. Endi bir qanaqadir maqonuniy ishlar ham bir anaqada chiqarish mumkin. Masalan, adolat taraddusi buzilsa, u ham xalqqa ta'sir qiladigan narsa. Amir tebamizni bobozimizni gapimiz turibdi, adolat taraddusi buzilsa kuch adolatdadir deydi. Adolat buzilsa demak kuch ham yo'qoladi va insonda ham o'zaro nima deydi buziladi. Adolat taraddusi endi buzilishi yaxshi emasda. Baribir adolat taraddusi bo'lishi kerak, insonlar orasida muloqot bo'lishi kerak. Lekin shu revolyutsiya emas, evolyutsiya bizga kerak endi.
Muloqotning yo'qligi ham totuvlik alomati emas deb gapini tugatdi toshkentlik advokat.
Asosan muloqot bo'lish kerak-da, muloqot. Boyagi muloqot bo'lish kerak, hammaning fikrini eshitishimiz kerak. Endi kelish kerak-da, har holda endi advokatlarning vazifasi, mana bizlar O'zbekistonda yarashuv instituti bor, qandaydir kelishib bir hamjihatlikda tinchlik yo'li bilan hamma narsani hal qilsa bo'ladi-da. Bir dumaloq stolga o'tirilish kerak, bir-birini inson eshitish kerak. Mening fikrim shu kak advokat sifatida, inson sifatida kelishuv bilan hal bo'lish kerak-da hamma narsa.
Adolatsizlik bor jamiyatda tinchlik bo'lmaydi, muloqotning yo'qligi ham totuvlik alomati emas deb gapini tugatdi toshkentlik advokat. Ozodlikka borayotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarigina e'tiboringizga havola qildik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavzularda ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Shu kunlarda Eron adliya tizimi shariatga asosan beriladigan qasos haqining aynan ko'z uchun ko'z o'yish darajasida aniq ijro etish masalasini muhokama qilmoqda. Eron sudi kursdoshi yuzga kisada sepib yuborgandan so'ng ko'r bo'lib qolgan Amina Bahromiyning da'vo arizasini qondirib, bu jinoyatni sodir etgan Majid Mohidini ham ko'r qilish to'g'risida hukm chiqargan. Shu kunlarda bu hukmni aniq ijro qilish masalasi muhokama qilinar ekan, Eron adliyasi shariatdagi qasos hukmining ijro etilishi ustidan fuqarolik jamiyati va xorij davlatlarining kuchayib borayotgan noroziligini mutlaqo e'tiborsiz qoldirmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar mikrofon oldida.
Turmushga chiqish haqidagi taklifni rad etgani uchun bundan 2.5 yil muqaddam ham ikki ko'zi ham husnidan ayrilgan 32 yoshli Amini Bahromiy dastlab sudda uni shu kuyga solgan Majid Mavahidining hayotini ham o'ziniki kabi zimistonga aylantirishni so'ragan edi. Shariat qonunlariga asoslangan Eron adliya tizimida qasos haqqi bor va da'vogar Amini Bahromiy bu haqning ko'zga ko'z darajasida aniq undirilishini talab qilish haqqiga ega. Sudya, bu yigitning ham yuziga kislota sepilishini istaysizmi deb so'raganda Amini, yo'q, chunki bu imkonsiz va juda dahshatli. Uning ko'zlariga 20 tomchi kislota tomizing, toki u meni qanday azobga solganini tushunsin deb javob bergan edi. Shu tariqa Eron sudi qizning da'vosini qondirgan, ammo 20 tomchi emas, 5 tomchi kislota bilan Majid Mavahidining har ikki ko'zini ko'r qilishga qaror qilgan edi. Ammo sudning bu qarorini ijro etish bobida muammo paydo bo'lgan. Shifokorlar 5 tomchi kislota yigitning ko'zini ko'r qilish bilan birga uning nerv tizimiga ham zarar yetkazishi mumkinligini aniqlagandan so'ng, qoziyat bunda qasosning ko'zga ko'z darajasida aniq ijro etilmasligini aytib, ko'zni ko'r qilishning shunday yo'lini topingki, bundan Majid Muvahidining boshqa tana a'zolariga zarar yetmasin mazmunida shifokorlarga topshiriq bergan edi. Mana oradan 2.5 yil o'tdiki, sud hukmi ijro etilmay kelmoqda. Amini Bahromiy esa bu davr ichida 17 bora jarrohlik amaliyotidan o'tdi va uning ko'zlariga nur qaytmadi. Ozodlikning Eron xizmati muxbiri bilan intervyusi chog'ida Amini sud qarori ijrosi kechikayotganidan noroziligini ochiq aytdi. Sud fikricha 5 tomchi kislota ko'ziga quyilsa Majid o'lishi mumkin emish. Lekin u mening yuzimga kislotani sepib yuborganda men o'lmadim-ku. 5 tomchi kislota bilan u menga yetkazgan azobining 10%ini ham tortmaydi, deydi Amini Bahromiy. Amini Bahromiy bilan sodir bo'lgan bu voqea o'sha kezdayoq keng jamoatchilikka oshkor bo'lgan edi. Sud jarayoni ham keng yoritilgan va o'shandayoq qoziyat bu hukmning ijrosini biroz kechiktirishga qaror qilgan edi, deydi eronlik jurnalist Husayn Ori.
Probably because of the press and because of the bad publicity that it might cause.
Ehtimol bu hukmning ijrosi voqea aynan matbuot tiliga bo'lib ham g'arb matbuot tiliga tushgani, buning esa Eronning nufuzi uchun yomon ekani bois kechiktirilgan bo'lishi mumkin, deydi Husayn Oryon. Ammo Eron sudlarida qasos haqqi berilgan hukmlar uchrab turadi. Husayn Oryon yaqindagina ikki erkak o'zaro janjallashib bir-birining yuziga kislota sepib yuborgani uchun ulardan biriga ham qasos olish haqqi berilgani haqidagi voqeani tilga oldi.
One thing that happened between these two when this fellow poured acid the ear of the victim.
Lekin bu ikki kishi ichida yana bir narsa bor. Kislota sepilgan odamning qulog'iga ham shikast yetgan va sudda o'tirgan mullalar javobgarning qulog'ini ham kislota bilan jarohatlamay, balki kesib ola qolish kerakdir deb muhokama qilishgan. Bilasizmi, umuman qasos praktikasi va uning aynan ko'zga ko'z shaklida 21-asrda ijro etilishi mutlaqo qabul qilib bo'lmas holdir va Eronda juda ko'pchilik bunga yillar davomida qarshi chiqib kelmoqda, deydi Husayn Oryon. Aslida Amini Bahromiy ham bunga qarshi ekanini aytadi.
من با 2 میلیون یورو بابت دو تا چشمای مجید موحدی میگیرم.
من اونین کوزی اوچون 2 میلیون یورو پول سورادم. اوزمگه یتکن زرار اوچون 200 مین اقش دولرگه یقن قان پولی و سوددن اونین بر عمرلی قماقه حکم قلنشنی سورادم. 2 میلیون یورو کلیجک حیاتم نو تامینلش چون سورایب من دیده. آمینی واقع صادر بولگن ایلک کنلردگی اتچی قلم استراب براز باسلگیچ جوابگرگه هم این عذاب نرا واکور میادگن نایتر. اما او ایرانین عدلیت زمگی شام مسلگی نایتر اگن تاوان پول برامالا بندرلگن تقدرده هم بو یگیتنین عمربات قماخت قالشگی شانچ کامل مسلگیدن خواتر قلماخته.
من گفتم من از حکم مجید موحدی به حبس ابد میخوام تبدیل پیدا کنم.
قاضی اونو بر عمرلی قماققا حکم قلسه و او راستن هم قماقتا اوترسگینه من اونین کور قلنماسلیگه راضی بولشم ممکن دیدی امینی. امینینینگ بو خواطرگه اساس شوکی مجید موحدی اونو تهران اونیورسیتده اوقوب یورگن کزلرده جودا uzoq ta'qib qilgan. Amini Majidning muttasil ta'qiblardan qochish uchun oilaliman deya yolg'on so'zlagandan so'ng yigit uning yuziga kislota sochishga qaror qilgan. Sudda Majid Muvahidi bu harakatini tan olar ekan, shunday qilsam uni eri tashlab ketadi va men unga uylana olaman deb o'ylagan edim deb javob bergan edi. Sudyaning shu holida unga uylanishga rozimisiz degan savoliga esa ha, men uni sevaman deb javob bergan Majid Muvahidi. Amini Bahromiy agar qamoqdan chiqqiday bo'lsa, Majid Muvahidi yana uni ta'qib qilishi yoki undirilgan pullarni qaytib olish istagiga tushib qolishi mumkinligidan xavotir qilar ekan. Bunday hollarda Eronda ayollarning mutlaqo himoyasiz ekanini alohida urg'ulaydi. Husayn Oryon Amini va Majid o'rtasidagi bu holat va bu holatga nisbatan sud chiqargan hukm, bundan ham qizig'i bu hukmning ijrosi ustidan mullalarning yuritayotgan mulohazalarini eshitish biz yashab turganimiz 21-asrda juda ham erish tuyuladi deydi.
You know, a lot of people in Iran don't like it. It's very inhuman, but then somehow
Eronliklarning juda ko'pchiligi bunga qarshi. Chunki bu noinsoniy xatti-harakatdir. Lekin ular shariatdan qasos hukmini olib, bugungi zamonaviy dunyo bilan hisoblashmay, uni ijro etishga chog'lanishmoqda. Ammo bunday xulq-atvor bilan bu rejim yana qancha yashashi mumkin? Buni hech kim bilmaydi, deydi eronlik jurnalist Husayn Oryon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Gruziya Ichki ishlar vazirligi 26 may kuni saharlab Tbilisida o'tkazilgan namoyishni tarqatish paytida 2 kishi jumladan bir politsiyachi halok bo'lganini ma'lum qildi. Politsiya kuchlari namoyishlarga qarshi ko'z yoshini oqituvchi gaz va suv purkagichlarini ishga soldi. 5 kundan beri namoyish o'tkazayotgan norozilar 26 may kuni mustaqillik kuniga bag'ishlangan harbiy parad o'tkazish uchun Tbilisi markaziy maydonini bo'shatishdan bosh tortayotgan edi.
Gruziyada muxolifatning 5 kundan beri davom etib kelgan namoyishlari o'tgan tunda politsiya maxsus kuchlarining noroziliklarga nisbatan ko'z yoshi oqizuvchi gaz va suv purkagichlar yordamida kuch bilan tarqatib yuborishi oqibatida zo'ravonlik bilan yakunlandi. Rasmiylarga ko'ra, to'qnashuv joyidan qochayotgan mashinalar 2 kishini urib o'ldirgan. Politsiya kuchlari parlament binosi oldiga to'plangan namoyishchilarni tarqatish uchun maydonga yarim tundan keyin kirib keldi va norozilar bilan to'qnash keldi. Voqeada o'nlab odamlar jarohatlandi. 21 may kunidan beri davom etayotgan noroziliklar ishtirokchilari prezident Mixail Saakashvilining iste'fosini talab qilayotgan edi. Ular Saakashvilini oddiy gurjilar taqdiriga befarq qolayotgan avtoritar hukmdorga aylanganlikda ayblamoqda. Chorshanba kuni namoyishchilar mustaqillik kuni munosabati bilan 26 may kuniga belgilangan harbiy paradning o'tkazilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida ommaviy tarzda parlament binosi oldiga ko'chdi. Kechga yaqin namoyish ishtirokchilarining ko'pchiligi tarqab ketdi. Biroq Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shota Utiyashvilining so'zlariga ko'ra, maydonda qolgan norozilar namoyishga ajratilgan muddat tugagach temir tayoqlar va qo'lbola qalqonlar yordamida politsiyaga hujum qilib zo'ravonlikka qo'l urgan.
The police had to use force. Part of the demonstrators resisted violently. Part of the demonstrators fled from the scene with their cars and through the crowd.
Politsiya kuch ishlatishga majbur bo'ldi. Namoyishchilarning bir qismi voqea joyidan mashinalarda qochayotib, olomon ichidan o'tib ketayotgan paytda bir politsiyachining o'limiga sabab bo'ldi, dedi Gruziya rasmiysi. Ichki ishlar vazirligi voqea joyida katta tezlikda ketayotgan mashinalar politsiyachini urib yuborib o'ldirganini ko'rsatishi aytilayotgan videoni e'lon qildi. Utiyashvili keyinchalik bu mashinalar tagida qolib, bir namoyishchi ham halok bo'lganini qo'shimcha qildi. Norozilardan biri olgan fotosuratda esa bu namoyishchining politsiya maxsus kuchlari kaltaklaganidan keyin halok bo'lgani aks etgan. Politsiya buni izohlaganicha yo'q. Vazirlik rasmiylari mashinalardan birida namoyishlarning asosiy tashkilotchisi, muxolifat yetakchisi Nino Burjanadze yoki uning tan soqchilari bo'lganini iddao qilmoqda. Saakashvilining 2003 yildagi Atrugul inqilobi davridagi sobiq ittifoqchisi Burjanadze bu iddaolarni inkor qilib, politsiyani o'z tansoqchilari, o'g'li Ansor Bitsadzeni va o'nlab namoyishchilarni hibsga olganlikda ayblamoqda.
Nogurs masalodneli qo, idulats yig'ibit qovul g'ar yaxshi g'anmartabiz garishi. Qvela vinci ochemi da tusanam shomlar bo'lmasa arab.
Kutilganidek, niqob kiygan kishi oldimizga kelib, barcha tansoqchilarim va o'g'limni hibsga oldi. Ular qonunga qarshi hech narsa qilgani yo'q. Ular meni himoya qilish bilan mashg'ul edi. Tabiiyki, ular meni kaltaklashlarga yo'l qo'ymayotgan edi xolos. Politsiyaga qarshilik ko'rsatgan men bo'laman. Nega ular meni hibsga olishmadi? Nega ular meni bu yerda qoldirib ketdi? Men buning tagiga yetmoqchiman. Men ularni ogohlantirmoqchiman. O'g'lim hibsga olinganda kaltaklanmagan edi, dedi Nino Burjanadze. Saakashvili payshanba kuni milliy televiziyada chiqish qilib, hukumat qo'shinlari harakatlarini yoqlab, o'zining inson huquqlarining hurmat qilinishi tarafdori ekanini ta'kidladi. Har bir fuqaroning so'z va fikr erkinligiga haqqi bor, lekin keyingi kunlarda ro'y berayotgan voqealarning so'z erkinligiga hech qanday aloqasi yo'q, dedi u. 5 kunlik namoyishlarni Burjanadze yetakchiligidagi xalq kengashi harakati uyushtirdi. Muxolifatdagi bu harakatga taniqli ziyolilar va san'at arboblari yetakchilik qiladi. Namoyishlarning boshida unda 10 mingga yaqin odam ishtirok etgan bo'lsa, hafta o'rtalariga kelib norozilar soni kamayib bordi va oxir-oqibat norozilik ishtirokchilari 200 ga yaqinni tashkil qildi xolos. Hukumat bilan muloqot qilish kabi mo'tadil yondashuv tarafdorlari bo'lgan asosiy muxolifat guruhlari namoyishlarda qatnashmadi, lekin bir muddat Burjanadze va uning ittifoqchilariga radikal qarashlardagi Gruziya partiyasi nomli guruh qo'shilib, Saakashvilini ag'darish maqsadida arab davlatlaridagidek g'azab kuni uyushtirishga chaqirdi. Ular Saakashvili Ashvilining ashaddiy dushmani hisoblanmish sobiq mudofaa vaziri Irakli Okruashvilining Fransiyadan qaytish rejalarini ham olqishladi. Lekin mazkur guruh bilan Burjanadze o'rtasida gap qochgani bois bu rejalar amalga oshmadi. Gruziyada Burjanadze yoki boshqa bir muxolifat guruhlarini Saakashviliga jiddiy tahdid deb ko'radiganlar ko'pchilikni tashkil qilmaydi. Saakashvilining ikkinchi prezidentlik muddati 2013 yilda tugaydi. Biroq hukumat Burjanadze yetakchiligidagi harakatni xavfsizlik uchun tahdid sifatida ko'rsatishga harakat qilmoqda. Ichki ishlar vazirligi chorshanba kuni namoyishchilar politsiya mashinalariga o't qo'yishga urinayotganini tasvirlashi aytilayotgan videoni e'lon qildi. Ayni paytda muxolifat tarafdorlari ham politsiya maxsus kuchlari qurolsiz namoyishchilarni kaltaklayotgani hamda qonga belangan namoyishchilar yerda yotganini tasvirlovchi ko'plab videolarni internetda e'lon qilmoqda. Burjanadze oddiy gurjilarga tahdid amaldagi hukumatdir deya ta'kidladi.
Пострадавших очень много, потому что правительство провело, как это называется, карательную операцию.
Ko'plab odam jarohatlandi, chunki rasmiylar jazo operatsiyasini amalga oshirdi. Bu ular aytayotganidek maydonni bo'shatishga qaratilgan harakat emas edi. Bu mutlaqo jazo operatsiyasi edi, deydi Burjanadze.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Serbiya politsiyasi urush jinoyatlarida gumonlanayotgan Retko Mladichni hibsga oldi. Urush jinoyatlari bo'yicha serb prokurorlari bu ma'lumotni tasdiqlashmayapti va inkor ham etishmayapti. B95 serb radiosi mamlakat ichki ishlar vazirligidagi manbaga asoslanib, Mladichga gumon qilinayotgan shaxs payshanba kuni hibsga olingani haqida xabar qildi. Tafsilotlarni Hurmat Bobojonda eshitamiz.
Haga tribunali tomonidan Yugoslaviyada 90-chi yillardagi urush davrida jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanib qidirilayotgan Ratko Mladich Serbiya politsiyasi tarafidan hibsga olindi. Serbiya prezidenti Boris Tadich 15 yildan buyon tutqich bermay kelayotgan sobiq bosniyalik serb qo'mondoni qo'lga olinganini tasdiqladi. Janob Tadichga ko'ra, Mladichni Haga tribunaliga topshirish jarayoni allaqachon boshlab yuborilgan.
On behalf of the Republic of Serbia I announce that today we arrested Ratko Mladich.
Serbiya Respublikasi nomidan shuni e'lon qilaman. Bugun Ratko Mladichni qo'lga oldik. Uni ekstraditsiya qilish jarayoni allaqachon boshlangan. Bu Serbiyaning Haga tribunali bilan to'la hamkorligi mahsulidir, dedi Tadich.
Extradition process is underway. This is the result of full cooperation of Serbia with the Hague tribunal.
Serbiyada Mladichning qo'lga olinishi Yevropa ittifoqi jumladan ittifoqning tashqi aloqalar bo'yicha rahbari Catherine Ashton tarafidan olqishlandi. Ashton xonim o'z chiqishida Mladichning qo'lga tushirilishi adolatni qaror toptirishdagi muhim qadam ekanini qayd etib o'tdi. 68 yashar bosniyalik general Ratko Mladich Haga tribunali tomonidan Yugoslaviyada 90-chi yillardagi urush davrida jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanib qidirilayotgandi. Birlashgan Millatlar tashkilotining urush jinoyatlari bo'yicha tribunali Mladichni qatlom va insoniyatga qarshi jinoyatlarda aybdor deb topgan. Bu jinoyatlar orasida Sarayevadagi qotilliklar 1995 yilda Srebrenica shaharchasida kamida 7 7,500 musulmonning qirg'in qilinishi ham bor. 90-yillardagi Srebrenitsa qatlomi Yevropa tarixidagi natsistlar tarafidan Holokaustda sodir etilgan qotilliklardan keyin ikkinchi mudhish hodisa sifatida ko'riladi. Ratko Mladich bir muddat Belgradda emin erkin yashab yurgan. 2001-yilda Yugoslaviyaning sobiq prezidenti Slobodan Milošević hibsga olinganidan keyin g'oyib bo'lgandi. 2004-yildan Serbiya rahbariyatiga bosimlar kuchayishi ortidan rasmiy Belgraddan xalqaro hamjamiyat urush jinoyatlari xalqaro tribunal bilan hamkorlik qilishni talab qila boshlagandi. O'sha yili oktyabrda Mladichning sobiq safdoshlari o'zlarini tribunalga topshirdilar. Radovan Karajich 2008-yili iyulda Belgradda hibsga olinganidan keyin Ratko Mladich ham tez orada qo'lga olinadi degan umidlar paydo bo'lgandi. Prezident Boris Tadich Mladichning qo'lga olinishi Serbiyaning xalqaro maydonda ishonchini kuchaytirgani va mamlakatning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi jarayonini tezlashtirishini qayd etib o'tdi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
25 may kuni Moskvani Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan bog'laydigan eng katta vokzallardan biri Qozon vokzalida Rossiya federal migratsiya tizimi xizmati tomonidan xorijliklarga mehnat patentlarini berish punkti ochilgani xabar qilindi. Patent tarqatuvchi bo'limining ish faoliyati bilan yaqindan tanish maqsadida Qozon vokzalida bo'lgan muxbirimiz xabariga e'tibor beramiz. Mikrofon oldida Umidbek.
O'tgan dushanba kuni Rossiya federal migratsiya xizmati pasport viza xizmati direktori Sergey Dantsov O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelayotgan poyezdlarni qabul qiluvchi Qozon vokzalida mehnat qilish huquqini beruvchi patentlar sotila boshlanishini ma'lum qilgan edi. Biz Moskvaning eng gavjum vokzali hisoblangan Qozon vokzaliga yo'l oldik. So'nggi paytlarda Rossiyaning turli joylarida sodir etilayotgan portlashlar oqibatida boshqa jamoat joylaridagi kabi Qozon vokzalining kiraverishida ham ehtiyot chorasi sifatida detektorlar o'rnatilgani ko'zga tashlandi. Detektorning yonida turgan militsiya xodimi vokzalda migratsiya xizmati bo'limi ochilganidan bexabar ekanini aytdi. Qozon vokzali xodimlari ham vokzal atrofida hududda tartibni saqlovchi 69-chi Krasnoselskaya politsiya bo'limi xodimlari ham patent tarqatuvchi punkt haqida bilmasliklarini aytishdi. Lekin militsiya xodimi qanchalik ko'p bo'lmasin, atrofda aka qog'oz kerakmi, qog'ozlarni tayyorlaymiz deya u yoqdan bu yoqqa sang'ib yuruvchi qoramag'iz yigitchalarning ko'pligi e'tiborimizni jalb qildi. O'z ismini oshkor qilishni istamagan vodiylik yigit bilan suhbatlashib qoldik. U qog'oz mahalliylashib ketgan o'zbek yigitlarining jargonda muhojirlar uchun tayyorlanadigan hujjatlar ekanini tushuntirib berdi. Bu yigit Qozon vokzalida kamida 200 ta odam shunday hujjatlarni tayyorlash bilan kun kechirishini, politsiyachilar esa bu biznesdan o'z do'lasiga ega ekanini gapirib berdi. Hujjatlarning narxlari bilan qiziqib ko'rdik. O'zini Ahmadbek deb tanishtirgan birinchi suhbatdoshimiz o'z mijozlarini vokzalning metro bekatida ushlashini aytdi. U menga tanish bilish qilib registratsiya hujjatini tayyorlab berishni ham taklif qildi.
Kompyuterdan aka 200 so'mdan sizga yozib beraman.
Kompyuterdan deganingiz nima u?
Siz kompyuter olsangiz, ad familiyalari ham yo'q.
Ha, haqiqiy bo'ladi.
Yo'q, haqiqiy emas, aka 200 so'mga keladi. Haqiqiy bo'ladi. Endi nima deydi? Haqiqiyga o'xshatib beradi-da aka, chiroyli qilib kompyuterda yozib, registratsiya haqiqiysini aka, qozosini 1.5 ming so'm qilamiz aka. Bu joyda javob beradigan bo'ldim.
Kim problema bo'lmaydi?
Aka men javob beraman aka, shu libo joyda men qilgan registratsiyam libo joyga oborib tashib, birga oborib tashib beraman.
Patent ham qilasizlarmi?
Yo'q, patent qayo. Patent nima qilasiz? Registratsiya deganda. Shart, masalan, aka rashina bilan registratsiya olish uchun patentni qarab, patent 1 oyga bo'linadi aka. 2 oyga 1 yilga registratsiyadan rashina qilganingiz yaxshi aka. U metkinishgan aka sizga men sizga 600 dan kompyuterdan yozdirib beraman. Ad familiyalar bor, 3 kun, 3 kun, 3 kun demaydi. Faqat kompyuterda hamma yo'q. To'ssa yo'qsa bo'ladi aka. Qaysi banifadan qilinganlari yozilib, pechat hamma pechati bo'ladi orqasida. 18 tani pechat bo'ladi. Hamma pechati bo'ladi azizadanda.
Dedi Qozon vokzalida hujjat savdosi bilan shug'ullanayotgan yigitlardan biri. Vokzalda bu yo'l bilan pul topayotganlar orasida ayollar ham yo'q emas. 10 yildan ortiqroq Moskvada shu sohada ishlayotgan Madina ham o'z mahsuloti uchun javob berishga tayyor ekanini aytadi.
Eng arzon ishlasa 300 so'm, eng arzon ashyona 700 so'm. Hali nima shtrik kodlik rashinalar bor 3000 dan.
Nima degan u stilkodli degan?
Stilkod toza chiqadi, qog'oz ham toza, laminat ham toza bo'ladi. Atlasni qog'ozdan qilinadi, ichidagi fumet yonadi. Agar 700 so'mlik deydigan bo'lsangiz, 700 so'mlik ichidagi ana fumet yonmaydi. Birinchidan, ikkinchidan qog'oz ham laminat ham oddiy. Avni stravkasi bilan 3000 grafinani stravkalari bilan qilaramiz.
Sen na robota demak 3000.
Ha, normalisi 3000 o'zi. 14000, 15000 lar bor edi. Ular endi toza rashina u fumeti o'zidan borib pul qo'yib oladigan rashinalar edi. Ular hozir ko'tarilib ketdi.
Qanchaga ko'tarildi?
Registratsiyasi bilan bitta bo'ladi u. U komplekt bo'ladi. 26000 olamiz unga. 12 kun 13 kunda rashina tayyor bo'ladi. Men faqat dokumentni tashab pulni to'lab chekliklarni to'g'ri beramanda, olamanda, borib siz faqat qo'l qo'yib olasiz.
3000 degani u baribir qalbakida.
Fumes tekshirsa lekin chiqmaydi, ammo lekin ko'chadagi minsalarga nimalarga o'tadi. Nima gaishniklarga vobshe o'tadi. Ichidagi laminantini ichidagi fumes yarki yonib turadi, yoniq ko'rinadi. Shu masalan, registratsiyaga oborib, tekshirib, fumesni tekshirib ko'ring.
De yaxshi menejerlik va sotuvchilik hunari borligini namoyish qildi bu ayol. Madinaning so'zlariga ko'ra, ular hatto 2000 rublga bir oyga mehnat patentini tayyorlab bera olishlari mumkin.
Toza patent o'zi 1000 so'm turadi bir oylik.
Fumesda 1000 so'm turadi, to'g'rimi? Biz qo'lma-qo'l qilamizmi? Qo'lma-qol qilinadigan ish ekan-ku. Birov bir so'm foyda topmasa, agar nima qilmaydi-ku, dokument topshirmaydi-ku.
Dedi Madina. Demak, Qozon vokzalida tadbirkorlar har qanday hujjatning haqiqiy va qalbakisini tayyorlay olishini namoyish etdi. Nahotki ularning qalbaki ekanligini tekshirib bo'lmasa. Bu savol bilan Qozon vokzalida patent byurosini ochishni va'da qilgan pasport viza bo'limiga murojaat qildik. Go'shakni ko'targan bo'lim rasmiy vakilasi Mariya Antonova qanchalik ustalik bilan yasalgan bo'lmasin, qalbaki hujjatlarni aniqlash mushkul ish emas deya javob berdi.
База данных, по которым всё занесено, то есть мигранты не должны на учёт стать прежде чем осуществлять трудовую деятельность. Вот, если их нет на учёте, то и поддельные документы.
Barcha migrantlar bo'yicha yagona ma'lumotlar baza mavjud. Axir migrantlar mehnat faoliyatini boshlashdan oldin qaydga turishlari kerak. Ular qaydga olinmagan bo'lsa, demak hujjatlari ham qalbaki. Bu esa pul jarimasi va keyinchalik deportatsiya degan. Dedi Moskva shahar migratsiya xizmatining pasport viza bo'limi mutasaddisi Mariya Antonova. FMX rasmiysi shuningdek, Qozon vokzalida mehnat patenti byurosining ochilishi ayrim texnik sabablarga ko'ra noma'lum muddatga qoldirilganini ma'lum qildi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Mintaqa xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Tojik yoshlarini xorijda diniy ta'lim olish qiyinlashdi. Tojikiston parlamenti qabul qilgan yangi qonun loyihasi ana shundan dalolat beradi.
Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish bo'yicha loyiha 25 may kuni Tojikiston quyi palatasi deputatlari tomonidan muhokama qilindi. Muhokamada qatnashgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqov qonunga kiritilayotgan o'zgartirishlardan ko'zlangan asosiy maqsad tojikistonlik yoshlarning xorijda diniy bilim olishlarini tartibga solishdan iborat ekanini ta'kidladi.
ба мактабу мадрасаҳои динии кишварҳои хориҷ нерӯҳои мухталиф ҷалб намуда тафаккур ва дидгоҳи ақидавии
сунги илларда айрим доиралар кўпчилик ёшларини хориж давлатлардаги мадрасаларга ҷалб этиб уларнинг тафаккури ва ақидасини ўз аждодлари мазҳабига қарши ғоялар билан булғамоқда бу билан улар мамлакатда динии ва маданий хатарлар туғдиришга уринмоқда
ба субут амнияти фарҳангӣ ва динии кишвари мо мушкилиҳои
дерекан дин ишлари бўйича идора раҳбари Холиқов жаноблари Qonundagi islohot jamiyat diniy tafakkuri va mamlakat osudaligini tashqi kuchlar ta'siridan himoya qilishiga ishonishini aytdi. Shu tariqa Tojikiston parlamenti quyi palatasi bir ovozdan bo'lmasa-da yangi qonunni tasdiqladi. Mazkur qonun kuchga kirgach, xorijdagi diniy madrasa va oliygohlarda ta'sil olishni istagan Tojikiston fuqarolari dastlabki diniy ta'limni albatta mamlakat ichkarisida olishlari shart bo'ladi. Shuning barobarida xorijda mullalikka o'qishni istagan har bir kishi Tojikiston din ishlari bo'yicha qo'mitasi va ta'lim vazirligidan rasmiy ruxsat olishi lozim bo'ladi. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Xoliqovdagi ma'lumotlarga ko'ra, tojikistonlik yoshlarning mamlakat ichkarisida yetarli diniy ta'lim olishlari uchun bitta Islom universiteti va 19 ta madrasa, 2 ta diniy dunyoviy maktab va 1 ta gimnaziya faoliyat qilmoqda.
Rasmiyga ko'ra, bu bilim dargohlarida 6000 gacha talabaning diniy ta'lim olishi uchun barcha sharoitlar bor. Yana yangi qonundagi o'ziga xos jihatlarga qaytadigan bo'lsak, bundan buyon yoshlarning qaysi davlatda diniy ta'lim olishini Tojikiston hukumati belgilab beradi. Ya'ni tojikistonlik yigit-qizlar avvalgidek o'zlari istagan mamlakatda o'qish huquqidan mosuvo bo'ladi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasidan parlamentda vakil Muhiddin Kabiri mazkur hujjat fuqarolarning diniy ta'lim olishdagi erkinliklarini har tomonlama cheklaydi degan fikrda.
Faraz Hizbi Nazir Islomi Tojikiston ro'yi nazodi va jonibdorin loyiha va on xotir ast ki yakam مسئله گرفتن معلومات دین رو پیچیده میگردند.
Biz Islom uyg'onish partiyasidan ikki vakil qonunga kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlarni quvvatlamadik. Chunki bu qonun yoshlarimizning diniy ma'lumot olishlarini chigallashtiradi, deydi Muhiddin Kabiri. Asnoda mustaqil tahlilchilardan ayrimlari fuqarolarning xorijda diniy ta'lim olishlari uchun ruxsatnomani qonuniylashtirish jamiyatda korrupsiyaning yanada kengroq quloch yozishiga imkon yaratadi degan ishonchda.
Rabot xeyli ziyoda, rabot javonob bari xorijdan xeyli ziyoda bo'lib o'muzishi ilmiy diniy az dum maqom ijozat megiran bari
xorijga borib o'qishni xohlaydigan yoshlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Ular mamlakat tashqarisida tahsil olishlari uchun davlatning ikkita idorasidan ruxsat olishlarini majburiy qilib qo'yishlik korrupsiya eshigini yanada kengroq ochishga sharoit tug'dirishi tabiiy, deya mulohaza bildiradi mustaqil tahlilchi Abduazim Abduvahob. Mazkur qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi davlat rahbari Imomali Rahmon ko'rsatmasi asosida xorijda o'qiyotgan tojikistonlik yoshlarning yurtiga majburiy qaytarilayotgani bir vaqtiga to'g'ri keldi. O'tgan yili
Gulnora Ravshan lavhasi edi. Tojikistonda yoshlarni diniy ta'lim olishi muammoga aylanyapti. Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.